Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 23 i dag. I dag skal vi sammen se på versene 23 til 27. Under emnet hele Israels frelse. Jeg læser fra Romerbrevets 11. kapitel, vers 23. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du blev hugget af et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I kender denne hemmelighed. Der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet, befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudeligheden fra Jakob. Det er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Det siges om den preussiske konge Frederik den Store, der levede for nogle hundrede år siden, at han troede ikke på, at Bibelen var inspireret af Gud, at Bibelen kom fra Gud. Han var påvirket af datidens oplysningssamfund, som mente, at Bibelen var noget, mennesker havde lavet. Og han havde en feltpræst, og den her feltpræst, han var sådan en rigtig bibeltro feltpræst. Og Frederik den Store var i dyb diskussion med feltpræsten og sagde til ham, Bibelen, den er ikke inspireret af Gud, og jo, sagde feltpræsten, jo, den er. Og Frederik den Store sagde så bevis det for mig med et eneste ord, at din bog, den kommer fra Gud. Feltpræsten så på ham og sagde med et eneste ord, Israel. Israel er beviset på, at Bibelen kommer fra Gud. Fordi det er et vidnesbyrd om, at Gud han holder sine løfter. At Bibelen er en løfternes bog. Men som vi har set her i Romerbrevets 11. kapitel, så tillod Gud Israel, hans hellige folk, at snuble. Således at hedningerne kunne komme ind. Således at hedningerne fik mulighed for frelse. Og jøderne er for en stund blevet udstødt. I de vers, som går forud for det her, der er vi blevet mindet om, at vi kun er her, fordi vi har troet på Gud, og fordi dem, som var Guds hellige folk, de for en stund er blevet hugget af det her oliventræ, så at vi, der ikke er jøder, eller det, som man dengang kaldte hedninger, som bare betyder ikke jøder, vi kan blive sat ind på det her oliventræ. Så bare fordi man er jøde, eller er ikke jøde, er man ikke automatisk Guds folk. Og allerede her i indledningen har vi en vigtig applicering til os alle. At bare fordi vi er født ind i et såkaldt kristenland, hvor vi ja kan høre kirkeklokker ringe søndag formiddag, så betyder det ikke, at du er en kristen. Du er ikke født som en kristen. Du er ikke født ind i Guds familie. Det er alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn, Johannes kapitel 1, vers 12. Så bare fordi, at du var født jøde, betyder ikke, at du automatisk var en del af Guds frelste folk. Bare fordi du er født som ikke-jøde, betyder ikke, at du automatisk er en del af Guds frelste folk. Så lad os prøve at se på det her sammen. Hvad er det her, der er med Israel? Vi ser i vers 23 og 24, at der er en magt. Prøv at se. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro, for Gud har magt til at pode dem ind igen. Der er et håb. Er der ikke? Fordi Paulus han taler igen her. Han taler ved Helligånden om de andre. Det er altså de andre jøder, de jøder, som ikke tror, som jo i dag er størstedelen af Israel. De tror ikke på Jesus er deres messias. Men der står her, at de vil blive podet ind igen, hvis de ikke bliver ved deres vantro. Så vi er tilbage i illustrationen om indpodning, altså du har et træ, hvor en gren bliver taget af, og en anden gren bliver podet ind i Guds frelste folk. Men der er en betingelse. Betingelsen er, at de ikke bliver ved i deres vantro. For Israel måtte og må komme til Gud på samme måde som vi, nemlig ved at tro på Herren Jesus. Der findes ingen andre måde. Ikke ved at overholde loven, ikke ved at fødes ind i en bestemt familie, men de, som vi må tro på Herren Jesus Kristus. Det er den eneste måde, det har altid været den eneste måde, og vil altid være den eneste måde. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6 gør det så klart, at uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Abel kom i tro, gjorde han ikke, da han bragte et offer, der var bedre end Kains. Enoch kom i tro, da han vandrede med Gud og ikke var længere for Gud, han tog ham. Noah vandrede i tro, da han brugte over 100 år på at bygge arken. Abraham vandrede i tro og levede i tro. Han kom til Gud i tro, og Moses kom i tro. Ganske som Hebræerbrevets 11. kapitel fortæller os, der er kun én måde at blive frelst på. Det er troens måde. Hvis du forsøger ved dine egne gerninger, ved at opføre dig pænt, ved at prøve forskellige programmer og forskellige metoder at blive frelst på den måde, så er der ikke frelse i dem. Der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst end navnet Jesus Kristus. Navnet Jesus, det blegner aldrig. Navnet Jesus er det eneste navn til frelse. Der findes ingen anden måde. Og det gælder Israel, og det gælder os. Der er kun troens måde. Men vi ser under den her magt, ikke bare, at der er et håb, ikke bare, der er en betingelse, men der er en almægtig Gud. For kan I se, hvordan der står, at Gud har magt til at pode dem ind igen, hvis det er det, han vil? Han havde magt til at tage hedningerne og pode ind på det her træ, frelsens træ, om du vil. Og hvis han vil, så kan han pode jøderne ind igen. Her kommer vi til noget, som jeg er bange for at udtale mig om, fordi jeg ved, at mange her er langt kyndigere i planter og træer, end jeg er. Men som jeg forstår det, så tager man ikke poder noget ind på et ædelt oliventræ. Du tager normalt ikke en vild gren fra et vildt oliventræ, som ikke er en speciel god sort af oliven, og poder ind på et ædelt oliventræ. Det vil være forkert. Det vil være mere rigtigt at tage et vildt oliventræ, hvor du trods alt har rødderne, du har stammen, men de bærer ikke særlig gode frugter. Og så tager du et ædelt oliventræ, altså det vi normalt forstår ved oliven, og poder ind på det vilde oliventræ og håber på, at det vil give nogle oliven, der er værd at spise og lave til olie osv. Men her er det omvendt, og derfor står der blandt andet, at det er imod naturens orden. Det er imod naturens orden at gøre det her. Men det her, som sker ikke bare i billedet af podning, men det, som virkeligheden sker, er langt mere imod naturens orden. For hvad er det, der sker her? Det er jo ikke bare, at vi går over til det vilde oliventræ og skærer en grøn gren af, og så går vi over til det ædle oliventræ og poder den ind og siger, værsgo, ædle oliventræ, her har du en ny gren, voks. Og vi tager en død gren, en vissen gren, en gren, der ikke er grøn og levende længere. En gren, som fortjener at blive til optænding. En gren, som fortjener at blive brændt. Det er den gren, der podes ind og podes tilbage på det ædle oliventræ her. Og det, venner, er imod naturens orden. At tage det, der er dødt og igen gøre levende, det er imod den måde, som vi mennesker normalt tænker, at tingene sker på. Hvis nogen kører galt, eller der sker en eller anden form for ulykke, og de er slemt til skadekommende, så er der håb. Men hvis de er døde, så er alt håbet slukket. Så tænker vi, så er alt håb ude, og det vil det jo også være i den fysiske verden. Men i Guds verden, der er de mennesker, som er døde i deres overtrædelser og synder, Efeserne kapitel 2. Det er dem, Gud gør levende. Det er dem, Gud tager og kan pode ind på træet. Og det er det her, Israel er i dag. De er, som alle mennesker, døde i deres overtrædelser og synder. De er døde grene, der har levet i vantro, men de kan blive podet ind på et ædelt oliventræ. Og frelse er i det hele taget imod naturens orden. Hører I ofte mennesker sige, "Oj, det er et mirakel, at solen skinner i dag i september måned," eller "det er et mirakel, at det ikke regnede, mens sådan og sådan," eller "det er et mirakel, alt det." Nej, det er ikke et mirakel. Et mirakel er noget, der er ud over naturens orden. Det er sådan i naturen, at indimellem skinner solen, og indimellem regner det, indimellem kører vi ikke galt, indimellem sker der sådan og sådan. Det er ikke mirakler i sig selv. Et mirakel er, hvis du ikke har nogen arm, og armen vokser ud igen. Det er et mirakel. Men ved I, hvad det største mirakel er? Det er den nye fødsel. Det er, når Gud tager det, der er dødt, og bringer liv i det igen. Det er et mirakel. Det er et sandt mirakel. Og det er det, som profeten Jonas han indså, da han sad der i fiskens bug og holder sin vidunderlige tale, så siger han, frelsen kommer fra Herren. Frelsen kommer fra Herren. Må jeg så minde jer om det, der står her? Gud har magt til at pode dem ind igen. Gud har magt til at frelse. Gud havde magt til at frelse tolleren Zakæus. Gud havde magt til at frelse farisæeren Paulus. Han havde magt til at frelse dig. Og han har magt til at frelse Israel. Men han har også magt til at frelse din håbløse fortabte nabo. Eller dit hedenske familiemedlem. Han har magt. Og lad os forblive vedholdende i bønden. Trofaste i forkyndelsen af evangeliet. Og lad os huske Jesu ord til disciplene, da de indså, at den rige unge mand ikke kunne frelse sig selv. Og de siger, hvis han skal gøre alt det, hvis ham her, der er så retfærdig, ikke bliver frelst, hvad sker der så? Og så ser Jesus på dem. Og så siger han, for mennesker er det umuligt. Men for Gud er alting muligt. Er det ikke vidunderligt? Er det ikke vidunderligt, når vi tænker lige nu på den person, i verden, som du har allermest kær, men som ikke kender Gud. Og du siger, ham eller hende kommer aldrig til Gud. For mennesker er det umuligt. Men for Gud er alting muligt. Så der er magt. Der bruges en magt for, at Gud gør det her igen. Men der er også en hemmelighed. Se den der i vers 25. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Han siger det her, for at I ikke skal stole på deres egen visdom eller klogskab. Og når han siger det sådan, så er det fordi, han udtrykker noget, han egentlig rigtig gerne vil have, de skal forstå. Ligesom i starten af bogen, hvor han siger, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Så siger han, jeg elsker evangeliet. Jeg er stolt af evangeliet. Evangeliet er fantastisk. Og her på samme måde, så siger han, jeg vil ikke have, at I skal stole på jeres egen klogskab. I kommer ikke til at forstå det her selv, siger han. Det er så vigtigt, det her. At frelse ikke skyldes vores egen klogskab. Du er ikke frelst, fordi du er klogere end andre. Men fordi du har frelst af noget. Og frelse skyldes aldrig, at du har forstået, at Jesus han døde på et kors, og at du har forstået, at han lå i en grav, og du har forstået, at han opstod igen. Frelse skyldes, at Gud gør et værk i dit hjerte, og at han rækker ned og frelser dig. Du må aldrig stole på din klogskab. Og det siger han til menigheden i Rom. Menigheden i Rom består hovedsageligt af hedninger, altså dem, der ikke er jøder. Og han siger til dem, prøv at høre, det kan godt være i jeres klogskab, at I ser, at der er rigtig mange hedninger, ikke jøder, der er frelst, og ikke særlig mange jøder, der er frelst. Men lad være med at stole på jeres egen klogskab og tænk, at I har Guds plan regnet ud. At nu er jøderne forkastet, at de ikke længere er Guds folk. For prøv at se, hvad der stod i kapitel 11, vers 1. Jeg spørger nu, har Gud forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Så lad være med at stole på det. I stedet for ved at fortælle jer en hemmelighed. Så det er det, klogskaben skal bruges på. Klogskaben skal ikke bruges for at forstå hemmeligheden, for hemmeligheden bliver givet her. I kan ikke gøre det her selv. Ordet hemmelighed på græsk er et ord, som vi godt kender på dansk. Det er ordet mysterium. Så altså, hvor vi får ordet mysterium. Men der er ikke tale om noget uforståeligt. I kender de her mysterieromaner, hvor at var det tjeneren, der gjorde det, eller var det konen, der gjorde det, eller var det manden, eller hvem var det, der slog ham ihjel, og man prøver der at finde ud af det, og det er et stort mysterie, og man finder det først ud af det på sidste side, hvem der egentlig havde gjort det, måske finder man slet ikke ud af det. Men en hemmelighed i bibelsk forstand, et mysterium i bibelsk forstand, det er ikke noget, som er uforståeligt. Det er noget, som kun kan forstås, hvis Gud åbenbarer det. Det er det, ordet betyder. Hvis han har afsløret det for mennesker, vi finder i øvrigt også ordet i kapitel 16, vers 25 og 26, hvor det taler om evangeliet. Hvis ikke Gud havde åbenbaret evangeliet, så havde vi ikke forstået det. Og i 1. Korinther 15, 51 finder vi ordet hemmelighed i forbindelse med bortrykkelsen. Og det her, venner, det er en af de gode hemmeligheder. En af de hemmeligheder, vi ikke skal holde på. Hvis nogen siger til dig, kan du holde på en hemmelighed, og du tænker, det ved jeg ikke, det kommer der sandelig an på, hvad du siger. Sådan er det faktisk i mange religioner. Der er hemmeligheder. Der er niveauer, du skal stige i, før du får hemmelighederne at vide. Hvis et ufrelst menneske går herind i dag, er der ikke noget i Bibelen, jeg ikke vil kunne fortælle ham. Det er ikke sikkert, at han vil forstå det, fordi han ikke har Guds hånd. Eller hvis en nyfrelst kommer herind, er der ikke noget, jeg ikke vil kunne fortælle ham, og han eller hun vil i princippet kunne forstå det hele. Det kan godt være, at der er en masse viden, de ikke har, men ved Guds hånd har de muligheden for at forstå det hele. Vi behøver ikke holde på hemmeligheder. Der er ikke en side i Bibelen, som jeg skjuler for jer, og først fortæller jer, når I er nået en vis niveau af viden. Nej, sådan er det ikke. De bibelske hemmeligheder, de er til for at forkyndes og råbes for hustoppen. Men det, som Paulus siger her, er ikke, at der er en hemmelighed, som skal holdes, men snarere, at det her er noget, som Gud har åbenbaret for os, som vi ikke kunne have vidst, hvis han ikke havde åbenbaret. Vi kunne ikke tænke os til det med vores klogskab. Det betyder også, at efter Bibelens afslutning, da det sidste punktum blev sat i åbenbaringen, og med de ikke rigtig punktummer dengang, så ved I, hvad jeg mener. Så er der ikke kommet nye hemmeligheder. Og hvis nogen kommer til dig og siger, jeg har en hemmelighed fra Gud, en ny hemmelighed, jeg har en ny åbenbaring fra Gud, der bor små grønne mænd på Mars, og vi skal rejse dig op for at frelse dem, du har ikke en ny hemmelighed for Gud. Du får ikke en ny åbenbaring for Gud, der er ud over Guds ord. Jeg siger ikke, at du ikke kan opdage en ny sandhed i Bibelen. Selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan din forståelse af skriften vokse. Det sker dagligt og ugenligt for mig selv, og det sker forhåbentlig også for dig. Men der kommer ikke ny information om, at nu vil Gud til at gøre sådan og sådan. At nu har Gud givet mig guldbriller og en eller anden guldtavle og vil åbenbare et eller andet nyt for mig om, at Jesus engang gik rundt over i USA, som mormonerne påstår det. Nej, sådan er det ikke. Da Bibelen afsluttes, så afsluttes også åbenbaringen af nye hemmeligheder. Og hvis nogen siger, at Gud har givet mig en ny sandhed, noget som er ud over Bibelen, så løb, og så løb hurtigt, og løb langt, langt væk. Så hvad er den her hemmelighed? Hvad er det her mysterium? Det her, som tidligere har været sløret, men som nu er blevet åbenbart, det kommer her som i vers 25, anden halvdel. Der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Hemmeligheden omhandler, at en del af Israel er forhærdet, men på et tidspunkt vil blive frelst. Og hvad vil de sige, at de er forhærdet? Forhærdelse betyder en tilstand af fuldkommen mangel på forståelse. Markus han bruger blandt andet ordet om de religiøse ledere, efter at Jesus han helbreder manden med den visne hånd i Markus kapitel 3, vers 5. Der står, deres hjerter var forhærdet. Israel som folk generelt, altså det nationale Israel, de var forhærdet. De kunne ikke se sandheden. Deres længe ventede Messias, han står foran dem. Lyslevende gik han foran dem, men de ville ikke se det. Og hvor forfærdeligt, når mennesker er forhærdet over for sandheden, er det ikke? Og jeg er sikker på, at du som jeg kender mennesker, der er forhærdet, der bare ikke vil se sandheden, uanset hvor meget du har prøvet. De nægter det simpelthen. Og nogle gange med den type mennesker, som har sagt, jeg vil ikke, der forhærder Gud deres hjerter yderligere. Så det bliver endnu hårdere. Og det er i sandhed ikke behageligt. Og naturligvis var det ikke alle i Israel, der var forhærdet. Det har Paulus allerede gjort klart i begyndelsen af kapitlet. Jeg er selv israelit af Benjamins stamme. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, der tales om her med, han siger, at der hviler en forhærdelse over en del af Israel. Fordi det har han allerede adresseret. I stedet for en del ville det måske være bedre at forklare det med, at der hviler en forhærdelse over Israel indtil et bestemt tidspunkt. For Israels forhærdelse som nation vil have en ende. Hvornår, spørger du? Jo, svarer han, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så når vi taler om Israel her, så taler vi om det nationale Israel. Og hedningerne, det er altså alle dem, som ikke er jøder. Indtil de fuldtalligt kommer ind. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at indtil alle de ikke-jøder, som Gud har forudbestemt, skal frelses, Efeserne kapitel 1, Romerne kapitel 9, indtil de alle sammen er omvendt, så vil der være en forhærdelse over det nationale Israel. Men den dag, den sidste hedning bliver frelst, der tror jeg på, at enten den dag eller ganske kort derefter, der kommer Jesus igen og henter sin brud hjem til sig i den begivenhed, som vi typisk kalder for bortrykkelsen. Men for at forstå det her, så prøv at bladre tilbage til Zakarias' bog. Zakarias kapitel 12. Og først vers 9 og 10. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem. Men over Davids hus og Jerusalems indbygger vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, som de har gennemboret. De skal holde en dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin første fødte. Så på et tidspunkt vil nådens og bøndens ånd komme over Israels folk. Det er det første, vi ser. Men så ser vi videre ned i kapitel 13, vers 8 og 9, det her. Der står, i hele landet, siger Herren, skal 2/3 til intetgøres og omkomme, og 1/3 skal blive tilbage. Den 1/3 lægger jeg i ilden, jeg lutrer dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger, de er mit folk, og de svarer, Herren er min Gud. Som jeg forstår det her, og det jeg tror, der vil ske, det er, at bortrykkelsen vil ske. Kirken vil blive taget op i himlen, og så vil trængselstiderne begynde. Og trængselstiderne er 7 forfærdelige år. Det er Guds vrede, der direkte udøses over jorden. Men det er også 7 år, hvor Gud igen fokuserer på Israel. Det ved vi fra Daniels bog, kapitel 9, om de 70 år-uger. Og som jeg læser de her 2 vers fra slutningen af Zakarias kapitel 13, så vil 2/3 af de jøder, der er tilbage på det tidspunkt, blive udslettet. De vil dø. Formodentlig i slaget ved Armageddon, og formodentlig af de plager osv., som kommer i trængselstiderne. Men der vil være 1/3 tilbage, og de vil sige, Herren er min Gud. Den 1/3, tror jeg, vil frelses ved at høre og lytte til de 144.000 for åbenbaring kapitel 7, de 2 vidner for åbenbaring kapitel 11, og de, som generelt har omvendt sig i trængselstiderne og rent faktisk overlever Guds vrede. På den dag, så vil hele Israel blive frelst. Resten af det nationale Israel vil blive frelst. Så når der står, hele Israel vil frelses, så betyder det ikke, at alle jøder, som har levet til alle tider, vil blive frelst. Judas må være det ultimative bevis på det. Han var jøde. Jeg tror ikke på, at han bliver frelst. Så nej, ikke alle israelitter, der nogensinde har levet, vil blive frelst. Men det nationale Israel, der er tilbage på det tidspunkt, vil blive frelst. 1/3 af dem, der er tilbage ved trængselstidernes begyndelse. Det er sådan, jeg forstår det. Hvis vi så går tilbage til Romerbrevets 11. kapitel, og så kommer videre til, at vi har set på, så skal hele Israel frelses. Og hele Israel er altså alle de israelitter, der er tilbage, men en stor del af dem er altså døde og derved ikke frelst, men hele det nationale Israel, der er tilbage. Som jeg også sagde tidligere, det her er helt klart det mest kontroversielle vers i hele det 11. kapitel, og det vers, der er mest omdiskuteret. Hvad menes der med hele Israel? Er det alle jøder til alle tider? Er det bare kirken? Er det noget helt tredje, noget helt fjerde? Der er mange, mange forskellige forklaringer på det her. Det er min forståelse, jeg har givet jer. Men hvad er beviset på det her? Han siger, som der står skrevet. Paulus kommer nu med en ny profeti her i vers 26 og 27. Han refererer til det gamle testamente, og han citerer også delvist, men ikke direkte. Det er Esajas kapitel 59, vers 20 og 21, og det er Esajas 27, 9. Men tænker du, at en tidligere farisæer som Paulus, der kendte skriften ud og ind, og som var meget, meget, meget fokuseret på at citere korrekt og være fuldstændig hver eneste komma og punktum, om det ikke eksisterede der, at det ligesom skulle være rigtigt. Tror du virkelig, at han ville fejlcitere skriften og ikke lige være sikker på, at det var rigtigt? Jeg tror det næppe. Men den ånd, som inspirerede Esajas, han inspirerede også Paulus. Og den ånd, som talte igennem Messias, han talte også igennem Paulus, og den ånd, han har lov til at genfortolke det, han allerede har sagt, har han ikke? Det er det, jeg ser som den eneste grund. Og det, som der bliver sagt, det er, at befrieren skal komme fra Sion. Det ord befrieren tilbage i den hebraiske oversættelse er Goel, som nogle af jer måske kender fra Ruths bog, at Boas, han skulle være Goel, han skulle være befrieren for Rut. Men det er bare her brugt i betydning af en frelser, som selvfølgelig taler om Jesus. Her står, han skal komme fra Sion. Interessant nok tilbage i Isaias står, han skal komme til Sion. Jesus kom til Sion, Jerusalem. Sion betyder Jerusalem. Men Sion betyder også det himmelske Jerusalem. For han skal ikke bare komme til det fysiske Jerusalem for 2.000 år siden. Han skal komme fra det himmelske Jerusalem, når han kommer igen. Og hvad skal han, når han kommer dertil? Jamen, så skal han frelse Israel. Han skal tage deres synder bort. Han skal være sikker på, at det her sker, for han har sluttet en pagt med dem. Selvom vi her får afsløret hemmeligheder, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at læren om endetiden er ganske kontroversiel. at den er ganske omdiskuteret, og der findes mange holdninger. Og jeg vil være den første til at sige, at bedre og mere åndelige og klogere mænd end jeg har et andet syn på det her, end jeg har. Og det, jeg har sagt her, er sagt i overbevisning om, at jeg tror på, at det er sandt og det er rigtigt, men også i ydmyghed. Men jeg godt ved, at mænd, der er gået forud for mig og lever i dag også, de har en anden forståelse af, hvad det her betyder. Og må vi altid have den tilgang til skriften. Men når det så er sagt, hvad så? Hvad så om hele Israel skal frelses? Hvad så om hedningerne kommer fuldtalligt ind? Hvad så om der eksisterer den her hemmelighed? Hvordan påvirker det os? Det påvirker også, at Gud er almægtig, gør det ikke? Ikke alene i jødernes frelse, men i din frelse. At han er almægtig ikke bare i frelse, men i alt, hvad der foregår i livet. Han er almægtig i alting. Det er ham, der bestemmer, og han har magt til at gøre det, som han har bestemt. Det påvirker os også, at der ikke kommer flere nye hemmeligheder. At hvis nogen kommer til dig og siger, jeg har en ny hemmelighed, en ny åbenbaring for Gud, at nu sådan og sådan, at så ved du, at det ikke er sandt. Det påvirker os også, at det nationale Israel stadig er Guds hellige folk. Fordi det betyder, at der ikke er nogen plads til antisemitisme i Guds kirke. Ingen plads overhovedet. Det påvirker mig også, at der står, at hele Israel skal frelses. Det er jo fantastisk. Hele Israel skal frelses. Men hvis min forståelse af teksten er korrekt, så tænk på, hvor mange der går til, inden hele Israel bliver frelst. Og hvis du går rundt i dag med håbet om, at der altid vil være en anden chance, at Gud vil måske i himlen eller helvede, eller i trængselstiderne, eller et andet sted, give dig en ny chance for at omvende dig, og der skal du nok få det gjort. Der skal du nok få styr på dit liv og dit forhold til Gud. Så har jeg medlidenhed med dig. For det er sjældent sådan, at Gud han handler, er det ikke? Faktisk er det ikke sådan, Gud han handler. Gud han giver ikke chancer på chancer på chancer, når vi først er borte herfra. Det her med Israel, det er noget ganske specielt. Du skal ikke tro, at når du står, som vittighederne lyder til det foran Sankt Peter, at så hvis du svarer rigtigt på de tre spørgsmål, så kommer du i himlen alligevel, uagtet hvordan at du måtte have levet dit liv her på jorden, og hvad dit forhold til Jesus er. Sådan foregår det ikke. Du må tage stilling i dag. Bibelen er ganske klart, i dag er frelsens dag. Frelsens dag er ikke i morgen. Frelsens dag er ikke om 1000 år. Frelsen er i dag. Og må det være en lektie for hver af os, både for os selv, hvis vi ikke er frelst, men i særdeleshed også, hvis vi er frelst, så forkynder evangeliet for andre. Fortæl dem, at det her, det er i dag. Det er ikke i morgen, vi snakker om. Det er ikke noget, vi bare kan tage os af i næste uge. Du må se og få taget stilling i dag. En femte ting, det er, at Jesus kommer igen. Det kan godt være, at der hersker diskussioner om, hvordan endetiden kommer til at forløbe. Men blandt kristne hersker der absolut ingen diskussion om, at Jesus kommer igen. Det gør han. Og spørgsmålet er du klar? Ingen kender timen og dagen. Måske i dag, måske i morgen, måske om 5 år, 10 år. Hvem ved? Men Jesus kommer igen, det har han sagt. Og hvordan lever du dit liv? Hvad finder han, når han kommer igen? Finder han en person, der går rundt og brokker sig? Jo, livet er også uretfærdigt. Åh, det er også urimeligt alt sammen. Finder han en person, der sidder og kigger ind i den firkantede afgud, med lyset, der strømmer ud af den, også kaldet fjernsyn, eller skærmen, computerskærmen eller telefonen, og ser på ting, der ikke er værdigt for en kristen at se på? Eller når han kommer igen, tjener du så ham med alt, hvad du har? Alt, hvad du er? Og den sidste ting, jeg gerne vil sige til jer i dag, gerne vil slutte med, det er der, hvor jeg begyndte. Kan I huske, hvad der blev sagt til Frederik den Store, hvad der var beviset på, at Bibelen var sand, at det var Israel? Fordi at Israel beviser, at Gud han holder sine løfter, og at det Gud har sagt er sandt. Og man gerne minde dig om, at Gud han holder sine løfter. Og vender liv på de løfter. Læs løfterne. Lad det være dit daglige brød. Lad det være dit rugbrød. Dine kartofler og dit kød. For vi har behov for hans løfter. Vi har behov for at vide, at han aldrig forlader os og aldrig lader os i stikken. Vi har behov for at vide, at han er god. Vi har behov for at vide, at han er almægtig. Og at han har magt til at frelse dem, som han ønsker skal blive frelst. For hvis vi ikke forstår det, og hvis vi ikke hviler på de løfter, så vil livet blive forfærdeligt. Og sort og trist, men hvil på Guds løfter. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud, vi kommer ind for dig nu. Og vi beder, at du vil hjælpe os til at stå fast på og hvile i dine løfter. For du er en løfteholder. Du bryder ikke dine løfter. Du brød ikke dit løfte til Israel. Og du brød ikke dine løfter til os. Vi tilbeder dig nu, Herre. Og hellige Gud.